Азатлык радиосу силин бүгүн 4-август сейшембе күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда публицист Фензаман Баттал вафат. Шалада татар милдий харакети вакили Рафис Кашаповну иркке чыгарууну талабы деп ялгыз пикетлер узду. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамилов Дүнья Кырым татар конгрессине турунда өз фикирлерин жеткирди. Башкырстанда Сосинвестбанктын лицензиясын Мәскеу тартып алырга мүмкин. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европада иминлик һәм хезмәттәшлек оешмасының мониторинг миссиясе белгечләре Донбасста Россия хәрбиләре булуын ачыклаган. Алар сепаратистлар чигендергән авыр коралны саклаган. Объектны саклаучы кораллы кеше үзен һәм башкаларның да Оренбурдагы 16-нчы һава десанты бригадасыннан булуын әйткән. ОБСЕ хәрбиның киемендә тамгалар юк иде дип белдерә. Украина һәм Көнбатыш Россияны Донбасстагы сепаратистларга корал һәм хәрбиләр белән булыша дип гаепли. Мәскәү бу низакта катнашыбыз юк дип белдерә. Русия саклану министрлыгы хукук яклаучылар сорауларына Русия хәрбиләре Украинага җибәрелмәде һәм җибәрелмәячәк дип җавап бирә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Россиягә яңа чикләүләр әзерләп, аны раслау өчен хөкүмәткә тапшырды. Бу хакта Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин белдерә. Аның сүзләренчә, бу яңа чикләүләр Россия Кырымны аннексияләнгә кертелә һәм бер кайчан да алынмаячак. Әнә шул рәвешле Кырым Украинага кайтачак, күпләр көткәнгә караганда иртәрәк кире кайтачак, ди Климкин. Ул иртәме соңмы икътисади кыенлыклар сәбәпле Мәскәүнең сөйләшүләре үстәле янына утырашагын да әйтә. 2014 елның мартында Кырымда һәм Севастопольдә референдум үтте. Кремль ярымутрауда яшәүчеләр Россиягә кушылу өчен тавыш бирде дип белдерде. Көнбатыш илләр һәм Киев референдумны канунный түгел дип әйтте. Россияны Кырымны аннексияләүдә гаепләделәр. Европа берлеге, АКШ, Украина һәм кайбер башка илләр Россиядәге физик һәм юридик затларга каршы чикләүләр кертте. Новосибирский хакимият Алексей Навальный һәм Михаил Касьяновның демократик коалициясенә 11 августта шәһәр үзәгендә митинг һәм йөрүш үткәрергә рөхсәт бирмәде. Хакимиятләр моны оппозиционерлар митинг оештырырга теләгән урында яңа уку елы башлану уңайыннан башка чара үтә, ә йөрүш үтәсе урамнарда күп кеше катнашында чара үткәрү тыелган корылмалар бар дип белдерә. Аңа кадәр мэрия үтенешегезне соң тапшырдыгыз дип Демкоалициягә 9 августта чара үткәрергә рөхсәт бирмәгән иде. Беренче яртыйлыкта Казанда 247 300 квадрат метр торак төзелгән, узган елның шул вакыты белән чагыштырганда бу 40%-ка кимрәк. Бу хакта Казан думасы хисабында әйтелә дип яза ведомости. Ипотека өчен кредит бирү дә шул чама кимегән. 2015 ел башыннан Русиядәге банклар 467,9 миллиард сум ипотека кредиты бирген. Бу исә узган елның шушы вакыты аралыгы белән чагыштырганда 40,1%-ка кимрәк. Sequoia Credit Consolidation президенты Елена Докучаева Русиядә ипотека өчен кредит бирү 2012 ел дәрәҗәсенә төште дип белдерә. Ипотека кредитын түли алмаучыларның гомум суммасы ярты ел эчендә 17,4%-ка артып, 54,13 миллиард сумга җиткән. Татарстанда мөселманнарга эш эзләү Halal Work сайты һәм смартфоннар өчен кушымта сынау рәвешендә эшли башлый. Бу хакта М24 белдерә. Оештыручылар портал бер атнада тулы кешене эшләп китәчәк дип әйтә. Бу проектны оештырган Айрат Касымов сүзләренчә, сайт мөселманнарның хәлләрен күпкә җиңеләйтәчәк. Кайберләре яулык япканга һәм сакаллы булганга эшкә урнашу өчен сөйләшүгә барудан баш тарта, ди Касымов. Сайтта бөтен төр эшләр дә күрсәтеләчәк. Без хәлләр өлкәдә генә түгел, ә эш базарындагы барлык юнәлешләр белән эшләргә җыенабыз, дип белдерә Касымов. Кредит бирү, хәмерләшемлекләр һәм тәмәке җитештерүче ширкәтләр бу сайтта теркәлә алмаячак. Татарстаннан тыш кушымта Мәскәү һәм Төньяк Кавказда эшләячәк, дип тә белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. 4 август иртәнге сәгать 10-да язучы публицист Фәнзаман Батталның гомере өзелде. Фәнзаман Баттал бүген иртән Ашыгыч ярдәм табиплары кулында җан биргән. Бу турыда Азатлыкка аның дусты Корбангалиев сөйләде. Ул кичә Түбән Камадан килгән булган, мәрхүм аны үзендә кунып, иртәгә сәкенлегенә китәргә кыстаган, көтелмәгән кунагы булмаса, язучы ялгыз калган булыр иде. Кичә апамны күрергә дип килдем, Казанда булганда Фәнзаманны күрмәй киткәнем булмады. Без бик якын дуслар, кул кунып китәрсен дигәч каршы килмәдем, аның белән аралашуны яратам. Бик кер күңелле иде ул, кичә кәефе дә әйбәт булды, мине Татарстан яңа гасырга алып барды. Менә бу гер спорты буенча рекордсмен дип мине таныштырды. Языгыз, төшерегез, аны сөйләгез дип мактау сүзләрен кызганмады. Телевидениядан соң чыккач, базарга сугылдык, азык-төлек алдык, тәм-тамнар белән өйгә кайтып кердек. Ул Декабристлар урамында тора иде, телевидениегә дә, матбугат йортына да якын. Кайткач, икәүләп ашарга пешердек, табын артында төрлесен искә төшереп сыйландык. Аннары ул ятып торам дип китап укыды. Бераздан соң чиратлашып, Казан утларыннан шигырьләр укыдык. Хисле кеше иде бит ул. Мәхәббәт турында сөйләштек, ул сугыш вакытларын искә алды. Әнә ул укыган аз-азлап дигән китабының битләре ачык калган. Иртән 7-дә тордык, мин иртәнге күнегүләр ясадым, ул да миңа кушылды, аннары чәй куйдым, тәмле итеп тынәттем, әйдә чәй эчәбез дип чакырдым. Тукта, кер юырга кирәк, машинага салыйм әле, диде. Бу эшне соңыннан да эшләргә мөмкин дигәнгә, чәй эчәр алдыннан тагын бер тапкыр тәмәке тартыйм әле, диде. Аннары керде дә хәлем бетте дип ятты, шыбыр тиргә батты. Мин тастым алып бирдем, битен сөрттем, һава җитми, тыным кысыла дигәч, идәнгә ятарга ярдәм иттем. Асмы ширин бармы әллә дип сорыйм, юк, бер вакытта да авырганым булмады дип җавап кайтарды. Хәл әйбәт түгеллеген аңлагач, ашыгыч ярдәм чакырттым. Аларга шалтыратканда иртәнге 9 сәгать 17 минут иде. Алар инде 10-нчы яртыда фатирда иде. Укол ясадылар, система куйдылар, әмма ярдәм итә алмадылар. Безнең күзләр карашты, әмма ул дәшә алмады. Изелде. Табиблар кулында җан бирде. Беренче булып Татарстан яшьләр, Татарстан язучылар берлеге Рафис Корбанга Татарстан яңа гасыр каналына хәбәр итте. Кызы Гөлнур белән кияве дә килеп җитәргә тиеш. Улы да бар аның, әмма аның белән элемтәм юк, бик аралашмыйлар иде алар. Фәнзаманның бер васыяты бар, ул Алай булай була калса, мине туган авылымда җирләгез дигәне булды. Рафис Корбанга бу турыда әйттем, ул оештырырбыз дип вәгъдә итте, дип сөйләде язучының дусты. Әлеге вакытта Фәнзаман Баттал җәсәдән Корбангалиев, шаржлар остасы Зөлфәт Хәйруллин дусты Азат Низамиев саклый. Зөлфәт Хәйруллин язучының үлеме үкенечле диде. Иң якын соңгы дустым да бакыйлыкка китеп барды, ышанасы килмесен карады, күрешә алмадык, әмма телефоннан Зөлфәт кайчан бакчаң алып барасың, гармон уйнар идең, җырлар идек дип әйтте. Әмма ген үти алмадым. Яры әле янда кешесе булган, бик җиңел үлем булган дип уйлап утырам. Якты кеше үзенчәлекле шәхес иде, югалттык дип сөйләде ул. Аны соңгы елга озату иртәгә узачак. Фәнзаман Баттал васыяты буенча үзе туып үскән Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк. Фәнзаман Баттал ачы телле сатирик, әдәбият белгечләре һәм тәнкыйтьчеләре аны сатира батыры дип югары бәяләде. Язучы үзе сатира кылдырудан бигрәк уйландырырга тиеш дип саный иде. Аны күбесе хакыйкатьне ярып әйтүче буларак истә калдырачак. Аның публицистик сатира язмалары Татарстан яшьләре газетасында, Шаян журналында урын ала иде. Үзе дә бик теләп интервьюлар бирә иде. Азатлыкта да аның киске фикерләре еш яңгырады. Менә хәзер берсен сезгә дә тәкъдим итәбез.
Икмәк дип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдыкта шуның белән менә бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, әле ул барыбер тамактан да үтми әле ул ризык. Менә шуны белеп яшәргә кирәк бүген. Чөнки булдыклы халык, ул бүген ашаганы белән генә канәгатьләнми. Ул киләчәк 100 еллар турында да, гасырлар турында уйларга тиеш ул. Үзенең оныклары ничек яшәячәк, аларның оныклары ничек яшәячәк. Кушлар хәл ителмичә халык бер вакытта да тынычланырга тиеш түгел.
Бу Фәнзаман Батталның Азатлык радиосына биргән әңгәмәсеннән эзек иде. Исегезгә төшереп узабыз, Фәнзаман Баттал иртәгә үзенең туган авылы Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 3 августта Шалы хакимият биносуна ишке келүүчүлөр Татар милли харакат активисти Рафис Кашаповну эркке чыгарууну талап эткен шыгарлар көтөргөн кишилерге юктулукту. Шалыда хакимият биносу кошуна эртеңги 8:00 Рафис Кашаповну яклап 2 киши, жазуучу жамаат ишликчиси Айдар Халим, һәм Шалы татар иҗтимагый үзәге агзасы Фахим Вәлиев чыккан иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта тараткан мәкаләләр өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Рафис Кашаповны яклап чыгучылар шигарьләр күтәреп торган арада аларга сораулар биреп фикер белешеп алабыз. Хакимият бинасына керүнең төп ишегеннән 3-4 метрлап кына читтәрәк шигарь күтәреп басып торган язучы Айдар Халимгә хәбәршебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Айдар әфәнде, менә сезнең таләбегездә прокуратураның Рафис Кашаповка карата эшен туктатуын таләп итәсез. Менә монда прокуратура сүзе инде гомум сүзме, яки менә бөтен шушы органнарга карата кулланыламы?
Барысы да кулланыла дип уйлыйм мин. Чөнки менә бер ике тапкыр мин бу процесста булдым. Прокуратураның кыйланышы күренеп тора, бөтен шушы репрессив аппаратның теләгенен кулланырга тырышалар. Ондагы беспредел, ондагы кыргыйлык, ондагы кишиге, шахыска карата булган басым, бу сүйлөп бүтүрө алмаслык бир шул кадар бир көрүнүш. Һәм чынлап та прокуратураның кишене-кишене безнең милләтебезнең сирәк бер улын төрмәгә тыгырга тырышуының бик ачык дәлиле булып тора.
Менә Рафис Кашапов битендә 8-9 ай китте, шушы төрмәдә утыра. Хөкем карары да чыгарылмый. Шушы уңайдан уйланганыгыз бармы? Ни өчен менә?
Бар, ул шулай кушылган. Менә шуңа күрә прокуратура ни ул исеменнән тотыла бит инде. Прокуратура барысына юл ача, барысына юл яба. Чынлап та, бер елга якын кешенең бу итенде теге хөкемсез һәм карарсыз кешене төрмәдә шерету дип атала. Бу шул татар милли хәрәкәтен булган, исән-сау калган өлешен тәмам таркату, тәмам юкка чыгару һәм Рафис Кашаповны дискредитиру итеп, аның гаиләсенә тапшыру, аның үзенә тапшыру һәм аны гамәлдән чыгару өчен барган көрәшнең ачыкча агылышы булып тора.
Рахим әфәнде, менә сез бүген ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә шушы пикетка чыгу һәм инде шушындагы язма Рафис Кашаповны азат итәргә ярдәм итәр дип уйлыйсызмы?
Бик ышанабыз инде, ышанам шундый. Сезне бу не бара бит, Рафис Кашаповны. Ышанабыз аның. Татар халкы инде бизгә шайтан мен шалтыр. Аны кимсе түләр бик озакка сузылмаска тиештерлеген. Инде бер жыл була бит хәзер аның түрмәдә отыруына.
Татар милли хәрәкәт активисты Фахим Вәлиев фикере булды. Әлеге видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 августта Анкарада Бөтендөнья Кырым татар конгрессы узуы турында инде сөйләгән идек. Хәзер Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловның әлеге чыгарыга карата бәя бирүен тәкъдим итәбез.
Буена какие-то резкие перемены от того, что мы провели конгресс, не ожидаем, но абсолютно уверены в том, что здесь сделали шаг в правильном направлении. Мы мобилизовали всю крымско-татарскую диаспору. Они увиделись с представителями народа, которые проживают на своей земле. И очень нам отрадно, что точка зрения по поводу ситуации, сложившейся на нашей земле, полностью совпала. Главная наша цель – это освобождение нашей земли от оккупации и восстановление территориальной целостности Украины. Вы знаете, когда люди чувствуют, знают свою неправоту, они заведомо хотят предпринять какие-то меры, чтобы вот то мероприятие, тот конгресс не состоялся. Они заведомо начали говорить о том, что вот там будут приняты неправильные решения. Конечно, не исключается, что кого-то могут не пустить, кого-то могут репрессировать. Но это борьба. Климкин, министр иностранных дел, сказал о том, что украинское государство, не имея в виду нынешнюю власть и предыдущие власти, не совсем правильно, мягко выражаясь, действовали в отношении крымско-татарского народа, это вызвало бурю аплодисментов. Они, люди были тронуты, что государство находит смелости назвать вещи своими именами. Президент Всемирного конгресса, он волевые решения принимать не может. Поэтому то, что там я или Чубары, большой разницы нет. Я думаю, Чубары более подходящая фигура по нескольким причинам. Вы знаете, что оккупационные власти делают все для того, чтобы уничтожить Меджлис, ослабить его. Она действительно кое-чего не добилась. Председатель Меджлиса не может заехать на свою родину. Его первый заместитель под арестом. Против многих членов Меджлиса возбуждены уголовные дела. То есть оккупационные власти пытаются парализовать деятельность Меджлиса. Но Меджлис – высший представительный орган нашей нации. И выше Меджлиса, выше Курултая ничего не может быть. И поэтому, давая полномочия президента Всемирной организации крымских татар, мы усиливаем Меджлис.
Крым татар юлбашчысы Мустафа Джамилов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда маңаршы коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләрнең утларын, зәләр кайнар суларын ябалар зур бурычлары булганларны мәхкәмәләргә бирәләр иде. Хәзер инде коммуналчылар заман техникасында кулланып бурычларны түләтүдән яңадан яңа ысуллар кулланырга кереште. Шуларның берсе фатирлардагы бәдрәфтә тишекләрне тымалау. 30-нчы елда Чаллы коммуналчылары энергетика ишмаларына булган бурычларны инде юллар белән түләү турында хакимият бинасын сөйләшүгә җыелды. Җыелышны Чаллы шәһәре хуҗалыгы һәм тормыш тәэминат идарәсе башлыгы урынбасары Әлфия Sofiya Romanova alıb bardı. Sözünü başlayıb, ol bu yılın 1-ci iyulunda Şəlli xalqının energiya işmalarına 719 milyon son buruşları cəyilini bildirdi. Hələ ki, buruşlarının zor əlişi əlbəttə indi yıllar bu yılına toplanğan. Bu yılın yarta yılında Şəllilər kommunal xizmətlər üçün 40 milyon sonunu tüləməgən. Tüləməgən oxşalar kuləmi azmı kubma mənə bəyə bir uşu bulmadı. Şulayda bar buruşlar kuləmin 719 milyon sonunu yaxınca şartlı rəvşdə fatirlarına eyləndirsək, bundan 20-30 yıllar əlik təzilgən yerlardağı 200 illə 5 bölməli fatir bərəbərinə tırır idi. Şəxş yaşavuşu Əlfiyyə xanım Romanova kommunal xizmətlərgə buruşu bulanlarına qorşu kreşinin əlikdən uq sınalgan ısulları 30 usunu ya bunun nəticəsi indi bulmavı, şuna kommunalçılarına oxşa tülətüdən yanadan yana alımlar qullanırğa mecbur bulular turunda iddi. Şunti alımlarının ilk nəticəlisi haqında silav için söz şalının məhəllə idarə şirkəti vəkili Tatiana Zuberova verildi. Tatiana xanım buruşları bulan fatir hocalarına daimi kisətülə resab turuları, anti fatirlarının otlarının özü usullarını yabuları haqında silədi. Məhəllə idarə şirkəti bu ilğına da 3770-lə fatirda bulan buruşlarının işin utuna izə. Ləkin mandi fatirlarda yaşayışlar şundu öz bildikliləri bilən elektr energisinin qabat yalğıları ikən. Kınnə 2-3 tapqır şuşundu xər qabatlanma işraqları bulan, manda indi polisinin cəli bitüdə nəticə verməgən, onların öz məşəqətləri də kub ikən. Mənə şuşundu vaqiqalardan çox tüləməgən buruşlar atqından ortadan başlayan, məhəllə isimli idarə şirkət problemli fatirlarda kanalizasiyonu yava tımalı başlayan. Mənim işim bir də maksus manipulatorlar satıb alğanlar, eləqə manipulatorlar şar sıman cihazını kommunal xizmətlər üçün buruşlu bulan tiləsə qoysa yırtlar, tiləsə qoysa qatdağı fatirdağı kanalizasiya tırbasına kırtıb jibərək, həm bu fatirdağı bədrəf pişiraqları os qataba oğub gitməsin işin tımalağı şeytib qoya. Məxəllə kininə şunda 7-8 tımalağı şqoyarqa sələdilə xəlgə kilgən, şun sığaca bədrəf tırbaları tımalanuğa buruşlular şunda oxşa tülərgə oşuqa ikən. Buruşların tüləu bilən şəğillənmişi başqa şirkətlər, idarə kampaniyalar da öz təcrübələri bilən nurtaqlaşdı. İndi bir şirkət vəkilləri polisiya bilən birlikdə buruşları bulan 16 maşina hujasını tutqarlağan, 2 kişi şunduq buruşlarını tüləgən, ikisi sınaraq, ikisinin maşinasının qul qalanları bu yıl, cəmqə isə kommunal buruşlar bulanlarının 604-sinin milki qul qalanğan. Şuşunda uq Tatarsan hükumətinin az kərimli qaylələrə kommunal tüləvlərini jinləyitu işin subsidiyalar veru, ləkin hüplərinin bu axşanı kommunal xizmətlərgə tüləməvə də itildi. Şulayıq köpçülük buruşlular az kərimli bulsa, aralarında bir qiymətli şitin maşinalarında yürüyüşlərdə bar ikən. Kommunalçılar yağından buruşları bulanlarının oxşaların pensiyalarından tutup qalı, kişkinərik fatirlarına kuşuru, daşı yartların buruşunu qoplavuğa satı turunda da fikirlər yangırana xəkimiyyət yağı əlgə təqdimlərini irənirgə kinirək jəyildirgə kinyəşiddi. Əlgə yazma bilən tularaq idi bizdən internet səxifəbizdə tanış alasınız. Adresimiz ozadlıq.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlaysınız. Başqırsanda Rusiya Sosinvestbankın lisenziyasını tartıb alırğa mümkün. Tışqan avruğu Respublikada orta bara, şuna tabiblar soğuk bulurğa şaqıra. Başta Ufada xəbərşimiz Rəmzi Tabulev yangınlar qorqınışı turunda sili.
Yen soranın tazlar aulı yanında ulendərgə ut toqanğan, yangın aul yanındağı tazlarğa küskən. Şahitlar aytuğun səbələ qazalı şəxsi xujalıqlardın qışqılıqqa edirlengən bisendəri yuqqa sıqqan. Uşun doyuq xəl yılayardağı bələkə Yıldıbay aulı yanında küzətli. Басуда сыққан ут урманға көсеп, 2 гектар майданда оғасты күлге қалдыра. Бүрендегі яуын байдала, ялқын 3 гектар ерді ялма балған. Үфілі М5 һәм М7 трассаларын тұташтырусы танел 4-5 ел әсінде әдір боласақ. Объект 2020-сі елда файдалануға тапшырылыр деп күтілі. Танелға 1992-сі елда оқ негет алынғайны, әмі ақса етмі орқағанда іштер ұзылды. Түділішті талмалау үсін 9 миллиард сом талап етіләді Республика транспорт һәм юл хужалығы Дәулет комитеті рәйсі Ильяс Мүниров.
Мы здесь отрабатываем именно вариант государственно-частного партнерства, и этот тоннель должен в перспективе работать на платной основе. Только таким образом его можно достроить, и только таким образом его можно реализовать этот проект. Без ущерба в целом для республики. Мы думаем, что инвесторам это будет интересно.
Ер асты юлының ұдынлығы 1 километрден ашу, һәр юнәлешкә юл киңлеге 8 метр ярымдан билдәләнгән. Әгәр Социнисбанк 14 көндән ашу банк операциялары эшләмәһә, РСЭ банкы уның лицензиясен тартып алуы ихтимал. Республиканың финанс омбудсмены Валерий Шарипов бына ошондай белдерү яһаны. Уның һүзләренә караганда, лицензияны алгандан һуң бүлгенлеккә лә бер адым кала. Исегезгә төшерәбез, банк 6 августка тиклем эшмәкәрлеген туктатып торды. Вкладчыларга беркем дә бер нимә лә аңлатмай. Эре финанс учреждениеһенең ни сәбәпле ябылганы турында рәсми мәгълүматлар юк. Финанс омбудсмен әйтүенсә, оешма вәкилләренең аңлатмалар бирмәве банктың кредит рейтингындагы урынын югалтуына алып киләсәк. Социнвестбанк бүгенгә Россия Үзәк банкына карата дәгъва белдереп, үз гариза тапшырган. Эксперттар фикренсә, бындай адым артабан эшләрдә көйләргә ярдәм итәсәк. Ширкәттең банкара кредиттары күләме 8 миллиард сумга баһалана. Табиптар табигатькә сыкканда хак булырга сакыра. Республикала геморрагик бигрәк менән авырулар арта. Ярты ел эчендә 40 районда һәм 9 калада сыскан авырун юктыруның 728 очрагы теркәлгән. Өфенең 4-нче йогышлы авырулар дәваханасына мөрәҗәгать иткән серлеләрнең авыруды электрик тарихы охшаш. Улар ял көннәрен ялга буйларында, урманда, хунарда, яисә бакчала үткәргән.
Я заразился на даче, решил на чердаке сделать генеральную уборку.
Дәваханала сыскан бирегән диагностикалаусы 3 бүлек бар. Әлеге көнгә һәр кайһында 40 серле дәвалана. Бөйр синдромлы геморрагик бирегәк табигый сыганаклы йогышлы авыру. Оны башлыса йорт һәм кырсыскандары тарата. Сердің төп билдәләре, тән температурасының күтәрелүе, баш һәм мускулдар авыртуы, дөйем хәлһеҙлек. Кайһы бердә танауытыну, йүткереү, тамақ шешеүе күҙәтләте, табип Диля Дубровская. Сысқан билгәгенең ҡоторуы тәбиғәт шарттары менән бәйле. Ҡыштың йылы килеүе, ҡарҙың аҙлығы, яҙғы осорҙа йылға күлдәрҙең ташып аҡмауы, сердің әүҙемләшеүенә булышлыҡ итә. Бирегә ҡәҙәттә республиканың көнбайыш райондарында, Өфө, Благовещен, Нуриман, Туймазы, Баҡалы райондарында күпләп теркәлә. Ҡышҡы ҡаты һыуыҡтарға дусар Урал аръяғы райондарында сир һирәк осорай тип белдерә Рәсәйҙең ҡулланыусылар хоҡуҡтарын күҙәтеү хеҙмәте белгестәре. Геморрагик бирегәккә ҡаршы ниндәй ҙә булһа вакцина йәки иммуноглобулин юҡ. Уны тик дөйөм санитария ҡағиҙәләрен үтәп кенә иҫкәртергә мөмкин. Ә бер тапҡыр был сиргә юлыҡҡан кеше ҡабаттан ауырымаясаҡ, ти табиптар. Уның организмында ауырыуға ҡаршы иммунитет барлыҡҡа килә. Шулай ҙа башҡа өлкәләрҙәге ошо уҡ сир башҡасараҡ булыуы мөмкин. Был осраҡта сир сысҡан биҙгәге менән ауырыған кешесен дә хәүеф менән янай. Рәсәйҙең Һарутау өлкәһендә һәм Удмуртия республикаһында хәлдәр күпкә ауырыраҡ, ә октябрь айында Удмурт республикаһы тағы ла геморрагик лихорадка буйынса рекорд ҡуйыуы ихтимал тип белгестәр. Башҡортостан табиптары ла сентябрь-октябрь айҙары хәүефле осор тип иҫәпләй. Шуны ла белеү мөһим, сысҡан биҙгәге кешенән кешегә йоҡмай. Башҡортостан театрҙары сираттағы ижад миҙгеленә әҙерлек башлай. Йәйге ялдан һуң Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай театры сәфәргә юллана. Сибайҙарҙың тамашасыларға әҙерләгән мәҙәни күстәнәсе тураһында театрҙың әҙәби бүлеге мөдире Алһыу Аҡбулатова һөйләй.
Мөбәрәковсылар Мәсетле, Ҡыйры, Балаҡатай, Учалы райондары халҡын «Ҡарауыл», «Ҡәйнәмде урлағандар» исемле комедияһына саҡырһа, Хәйбулалар һәм Йылайырҙар «Эт саба» тип аталған спектакльде ҡарай аласаҡ. Рәлиф Кинәбаевтың әҫәре ғаилә ҡиммәттәрен алға планға ҡуйып, быуындар бәйләнешенең ни тиклем мөһим икәнлеген күрһәтә. Тамашасыға ошондай етди фекерҙәрҙе еткереүенә ҡарамаҫтан, артистар ансамбленең оста уйнауы, спектакльдең юморға бай булыу арҡаһында ул бик еңел ҡабул ителә. Мөбәрәковсыларҙың өсөнсө төркөмө Ишембай, Мәләүез райондары халҡына Наил Ғәйетбайҙың «Эңер төшкәндә» драмаһын күрһәтәсәк.
Сәхнә авторларын республиканың тиҫтәгә яҡын райондарында көтәләр. Ошо көндәрҙә башҡа театрҙар ҙа үҙ ишектәрен асырға әҙерләнә. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыҡтың бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.